Dnes se vám nehlásím ze studia, ale jsem na návštěvě u svého hosta Gina Dajče, Američana, který už 60 let žije v Praze. Autora knihy Z lásky k Praze, od tragédie komunismu ke komedii kapitalismu. Proč původně nechtěl svou autobiografickou knihu vydat v češtině a kým se cítí být po desetiletích mimo svou vlast nejvíce? Budu se ptát tady v útulném bytě svého hostitele na Malé Straně. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Gina Dajče tady u našeho mikrofonu Českého rozhlasu Plus. Dobrý den. Spolu s námi je tu i paní Dajčová, Zdena Dajčová, manželka. Jak jste dlouho spolu, pane Dajče? Vy jste oslavili nedávno...
No, skoro od začátku.
Od roku 1964 jste se brali.
My jsme už měli až 50. výročí naše manželství.
Brali jste se tehdy na Staroměstské radnici v Praze? Byl to problém se dostat na Staroměstskou radnici, když jste si brala Američana?
My jsme nebyli první, už tady bylo několik jako lidí, kteří se teda vzájemně seznámili a vzali se.
To byl velká věc, Staroměstský náměstí. Byl skoro všech personál krátkého filmu byl tam, protože oni mysleli, že určitě to znamená, že nikdy nebude vidět Zdena znovu.
Ano, že se vás paní Zdena vzala proto, aby mohla odsud odcestovat z komunistického Československa.
Ano, když česká holka vzala Američana, ten hlavní důvod by bylo, aby že dostane pryč. Do Ameriky, ale to nebyl Zdena nápad.
Než došlo k té svatbě, tak ještě uplynulo předtím pár dramatických let, kdy jste nebyl si úplně jistý s tím, zda vás komunistická vláda nechá tady pracovat. A vůbec už váš příjezd do Československa byl něčím pro vás dost stresující. Jak jste to tehdy vnímal? Vy jste poprvé přijel do Evropy hned za železnou oponu.
Já jsem musím byl zvyklý na newyorkský život a moderní všechno a tady byl úplně v středověka, samozřejmě měl úplně jiný názor na život, na všechno, ale tady byl jinak komunistický stát.
Ale ten potřeboval dolary.
Ano, ale já jsem nebyl tady po politický důvodu, ale já jsem byl v pozici, který poznal normální český lidi, herci a animátoři.
A také poměry, které tady panovaly.
Je velmi důležité, že já musím napsat moje dobrodružství tady, aby že lidi budou balancovat, co dělá Václav Havel a co říkám já. Já jsem ani nepoznal Václav Havel. No.
Vy jste,
v té době, ano, potom jo. Ale...
Vy jste mluvil o producentovi, tím producentem byl William L. Snyder a vy jste právě přijel do Československa tehdy, protože on za to, že sem přijedete a dokončíte jeho filmy, vám bude financovat váš velký projekt, který jste chtěl a ten potom byl také oceněný Oscarem. To je film, který je poměrně kritický k americké byrokracii.
To byl právě tenhle film, že to byl ten klíč. Když on říká, že bude financovat ten film, tak já jsem hned měnil můj názor, říkal, že ano. No a potom Zdeno jsme začínali být velmi blízký, to byl další krok. Jo.
Váš Oscarový film se jmenuje Monroe. A je to o malém čtyřletém chlapci, který dostal povolávací rozkaz, ale při tom odvodovém řízení se jaksi administrativa, respektive byrokracie nevšimla, že je tak malý.
Celý je humor, ironie a satir, byrokracie rozhoduje, jak reality je.
Dobře, ve své knize píšete, že jste možná v té době byl jediným Američanem v komunistickém Československu. Shodou okolností nedávno jsem díky jednomu z našich kolegů zjistil, že už v roce 55 zde požádal o politický azyl, což nebyl váš případ. Jiný Američan, dokonce se svojí manželkou, byl to Herbert Ward, jazzový hudebník. Vy jste byl velký jazzový fanda. Poznal jste tohoto amerického komunistu, který se tady usadil?
Jsme se s ním seznávali, že jo?
Já jsem zjistil, že měl takový Dixieland orchestr tady.
Já jsem Škoreckým navíc ještě.
Já jsem měl první stereo...
Nahrávací zařízení, magnetofon se říkal.
Magnetofon tady. So já myslel, že budu dokonce i taky dělat záznam a ta hudba byla velmi dobrý. Ale potom, když my jsme začali mluvit s ten Herbert Ward, jsem zjistil, že to byl fanatický komunista. hned taky zjistil, že to by bylo daleko lepší pro mě, jestli
neudržovat styky s ním.
Kamarádi, takový chlap. Jo. No,
takže jste se rozhodl být apolitický, protože jste chtěl pracovat, chtěl jste natočit své filmy a hlavně jste chtěl zůstat se svojí budoucí manželkou.
Skoro od začátku my jsme objevili, že milujeme spolu, tak to byl velmi, velmi důležitý, že já nebudu vyhozen dřív, no to by bylo možné mít manželství. To je jasný.
Jestli mohu, kdybyste připomněl tu krásnou scénu, jak jste se poprvé políbili, protože to je ryze český okamžik, kdy vás vaše budoucí manželka učila, jak se v Česku připíjí panákem alkoholu. Pamatujete se na tu příhodu, vy jste ji popisoval?
U malířů jsme byli, ano.
Tak jste se proplétali ty ruce, popište nám to, paní
Zdeno.
No,
to si na to vzpomínám, no. To nebyl žádný ženský trik, to tak jak vyplynulo z konverzace. U malířů to víte, kde to je, že jo? Je to tak zastrčený, ale bylo to velice příjemné místo.
Nejlepší restaurace, byl jenom pár restaurací, které byly dobré.
Řekněte mi, když žijete tak dlouho v České republice, nebo respektive v Praze, 60 let, čím se cítíte? Cítíte se stále tím Američanem?
Já jsem jenom já. A Zdena je Zdena.
No ty si ani jako Čech nemůžeš cítit.
Ano, já mám schopnost mluvit špatně česky, ale že cítím jako Čech, já bych neříkal. Ne. Já miluju tu atmosféru tady, Praha pro mě je nejlepší. Já mám pořád co dělat, jo. Velmi aktivní na Facebook. My myslím, že my máme šťastný život.
Říkáte, že máte šťastný život, přijel jste v poměrně nešťastné době, počátkem 60. let, prožil jste karibskou krizi tady v Československu, potom také v New Yorku, ale prožil jste tady také rok 68. Kdy jste měl největší obavy?
Když to byl ten inváze, všechno to, telefony nefungovaly a nic, a já musím kontaktovat rodinu, matku a všechno v Americe, tři děti, syny, co já jsem riskoval jet do Vídně, aby že můžu napsat telegramy, nebo že my jsme v pořádku. My jsme mysleli, že samozřejmě ty Rusové budou zavřít všech
hranice.
Jo. Ale co bylo velmi zajímavé, že nedělali. Že oni nechali ty přechody úplně volně. Myslím, že oni měli postoj. To by bylo lepší, všechny ty antikomunisty by bylo pryč. Jo.
No částečně se jim to podařilo, bohužel.
Ano, to fakt to je. Tisíc lidí. No. Nejhorší bylo, když my jsme chtěli vrátit, takový případ byl jiný.
Takže oni vás nechtěli pustit v tom 68. vás nechtěli pustit zpátky?
Já jsem tady měla syna, nebo mám tady syna, a takže já bych bez něho nikam nešla. A to Jean to pochopil a nedával na mě žádný tlak a já ani, i když jsme někam vyjeli, tak já se vždycky koukala, aby jsme se vrátili zpátky, protože já bych nerada takzvaně emigrovala. Já se pořád cítím jako Češka, vůbec mě nevadí, že mám muže Američana, protože já doufám, že on se pomalu bude taky cítit jako Čech.
Zajímavé, že vašeho nevlastního syna Davida pronásledovali komunisté, ale vás komunisté nechali na těch místech, na kterých jste byli. Vy jste pokračovali dál v práci v ateliéru nebo ve studiu. Paní Zdena zůstala vedoucí výroby.
No, Zdena je česká, ona může si zůstat.
Ale vzala si Američana.
Já, ano, hele, jak my jsme pokračovali, Zdena dostala speciální neomezený zpětný vízum a my jsme měli cestovat. Ale to je to trvalo hodně let, než to bylo. Ale my jsme měli tady možnost dělat dobré filmy a stejně my jsme měli možnost cestovat. Tak se Zdenou konečně my jsme byli skoro na celý svět na cestování. To je dlouhá pohádka. Ale konečně my jsme měli tady, i když byl pokračoval komunismus, my jsme měli velmi dobře tady.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Dnes jsme s rozhlasovým mikrofonem hovoru na návštěvě u Jeana Dajče, amerického filmaře, režiséra animovaných filmů, který žije už 60 let v Praze se svojí manželkou paní Zdenou. I ta je tady s námi u mikrofonu. Pane Dejče, vy jste měl možnost se seznámit se spoustou zajímavých lidí, lidí, kteří jsou osobnostmi české kultury. Vaším svědkem byl Jiří Brdečka, jestli se nepletu.
Jiří Brdečka byl
svědkem na svatbě tady, ano, samozřejmě.
On byl velmi, velmi blízký dokonce. Jiří Trnky, tak na jeho společnost my jsme dostali velmi pravidelný návštěvy.
Lidi si k nám chodili pro noviny, že jo, americký, a fakt je, že my jsme je rádi jim půjčovali, to nebylo nějaký jako takovej to byly výborné noviny. A my byli rádi, že jim je můžeme jako zase dát k dispozici. Takže si to mohli přečíst jako ty úvodníky a všechno, takže to bylo zajímavý pro ně.
Ten dotaz byl lidi, jako my jsme pozvali nejen Jiřka Brdečka a Jiří Trnka, ale to byl Hofmeister a Werich a velmi těžký.
Když se združovali kolem Wericha, takže vždycky se udělala nějaká příležitost, nějaká party, takže jsme tak jako byli, žili společně.
Jedno vaše přátelství tady bylo téměř osudové, a to byl Zdeněk Trejbal, protože ten vás přivedl vlastně do takové elitní společnosti, vy jste byl jejím zakladatelem, byla to společnost Sábu. Pojďme si o tom popovídat.
Trejbal byl jeden z nejzajímavějších člověk. On byl známý a bohatý rodinu, ale byl takový závodník s autem, ale když přijel komunismus, on nechtěl vůbec být mechanik, bo do politiky ani do socialistické práce. On poučil, jak dělat fotografie, on dostal povolený, nebo jak, jak to říká, jako fotografia. On měl možnost distancovat od té společnosti a my dělali hodně dobrodružství spolu.
A on vás právě navedl k tomu, abyste místo Fiata 600, kterého jste si chtěl objednat, abyste si objednal Saab. Pro mě upřímně je překvapení, že ten první Saab, který je také na titulní stránce vaší knihy Z lásky k Praze, tak ten první Saab byl dvoutakt, to znamená vlastně motor jako v Trabantu.
No, ano, jako motocykl skoro. No, když je Trejbal mě poznal a zjistil, že budu tady pracoval, říká, že musí mít auto, ale říká, no na ten Fiat to nic není dobrý. Jediný nejlepší auto vůbec je Saab. Já jsem ani jsem neznal, ale on reklamoval, jak to by bylo výborné a všechno, tak já jsem rozhodl, že místo Fiat budu koupit ten Saab, a to byl začátek. Hodně dobrodružství auto. No, dokonce jsem měl 3 Saaby.
Ten první byl hodně problematický, protože neustále mu odcházely svíčky, protože chlazení stříkalo tu vodu přímo na svíčky, takže vy jste byl víc pod kapotou, než jste se svezl možná.
No, na kufr já jsem měl krabice plný svíčky, to byl 3 válcový, a když jedna svíčka začala zlobit, tak to se zastavil. Jedno to stalo, já jsem byl na ten tunel. Úplně prostě tunel.
A tak to byl tehdy jediný tunel prakticky, takže
no, to byl jediný
štěstí.
Tunel v té době. Ano. A vždycky to bylo na nejhorší místo, to bude úplně zastavit. Jedno my jsme byli na Václavské náměstí, pár lidí tam z Hadice sprkoval
je. Kropily k ulici.
Kropily ty ulici. No, když já jsem jel přímo do ten přední gril a ta voda dostal do Sábu a hned to zastavil. Musím zastavit, otevřít kufr.
Kapotu,
jo. Hned dávu lidí přijel, no, chtěli podívat na ten motor.
Češi, že jo, takže hned se soustředili a přišli policajti a koukali, co se děje, že jo. A pak se shromáždil dav lidí, že jo.
Zkrátka byl to Saab, ale Trejbalovi se tehdy podařilo právě díky vám přesvědčit i tehdejší funkcionáře, že oni sami chtěli také ten Saab.
On vlastně vzal toho Saaba a zajel na ministerstvo, tam ho ukázal a pak pochopitelně hodně lidí mělo zájem, takže pak se normálně zašli ty Saaby se dovážet.
A Saab byl potom známkou příslušnosti k určité elitě. Myslím, že Saab měl i Karel Gott, jste psal ve své knize.
Karel Gott měl Saab taky a to byl velmi modný auto v té době. Hele, to byl takový, vypadal velmi elegantní, a když to fungovalo, to byl fajn. Ale Samozřejmě tak ten motor nebyl skutečně praktický. No.
Vy jste říkal, že vlastně vy jste tu dělal americkou filmovou tvorbu, takže vy jste měli dokonce vyhrazená v Bratři Triku 3 patra pro produkci pana Snydera jako producenta a vyráběli jste tu spoustu zajímavých věcí, například Toma a Jerryho. No. Tom a Jerry přišel o svůj ateliér ve Spojených státech, který zavřeli a po 3 letech jste dostal tu zakázku vy.
Samozřejmě, když získali ten Oscar, začínali mít hodně nabídky, tady je Oscar. My jsme získali nominace asi 6x.
A když si vzpomenete na práci právě na Tom a Jerry seriálu, vy se vyrobili v Praze 13 dílů, nebo?
13
dílů, to bylo v roce 61.
Jo.
Já se právě chci zeptat, jak ale jste se potýkali tady ve studiu s tím, co tady tehdy Bratři v triku měli, to znamená ta technika. Na jaké úrovni byla a jak jste vy to dokázal využít pro výrobu amerických filmů, které byly přece jenom v animaci už někde jinde?
Já postupně. První věc, já jsem přijel, že stereo zvuk neexistoval tady a potom, když my jsme měli víc a víc filmů dělat pro americký trh, my jsme animovali kamera. To my jsme importovali a postupně ta technika dostala lepší a lepší. A úplně nakonec my jsme začínali dělat digitální.
A začínali jste na sovětských strojích.
No, ano. My jsme začínali na nejprimitivnější technologie, které existovaly asi 100 let, na dělat animované filmy. A na konci my jsme byli úplně
na...
Na
vy ve své knize také vzdáváte hold Čechům za to, jak byli vynalézaví a co všechno dokázali. Například jste mluvil o tom stereo, tak jeden z vašich známých dokázal už tehdy vytvořit první stereo, které bylo postavené nikoli na těch klasických lampách, ale na transistorech, říkám to dobře?
Ten byl genius, Jiří Janda, bohužel revoluce byl moc později. On vytvořil první stereo zesilovač. To byl první stereo zesilovač na světě, dřív než v Americe.
A na transistorech byl postavený?
Na transistory.
No ale vy jste se také pokusil, vy jste se pokusil zavést do československého mlékárenského průmyslu výrobu kotyčí.
Je, kotyčí, ano. Já jsem koupil, poslal to tam, oni říkali, my už děláme, oni mysleli, že ten, jak se jmenuje, ten bílý sýr, co se...
Tvaroh,
já, oni říkali, je to stejný jako tvaroh, jo, oni vůbec nepokoupili to. Ne všechno byl úspěšný.
Vy jste říkal, že jste končil potom výrobou už digitálních filmů, takže jste ještě vlastně se dostal až do té moderní doby, moderních technologií. Co jim říkáte, digitalizaci animovaného filmu?
Tak postupně byl to úplně totálně jiný způsob, jak dělat filmu, protože kreslený film technologie byl úplně stejný pro 100 let dřív, jo? Že to znamená, že ty animované kresby tuškové byl kopirovány na astrofan a vybavený na druhé straně. Většiny lidí v studiu Bratří v triku byl konturisty a koloristy. A když přijel digitální práce, to konturovaný a kolorovaný vůbec nepotřebovali. Já nechci mluvit hodně o těch technologií, protože je to velmi komplikovaný, ale v animovaný film způsob my jsme museli mít aspoň 3-4 vrstvy. A takový problém byl pro nás vždycky velký problém, protože byl prach mezi ty celofány. Když konečně ten digitální způsob přijel, my jsme nebyli limitovaní, je to možné být z toho vrstvem, nebude mít žádný problém. Je to zajímavé, že to celá ta doba, který my jsme pracovali, byla ta velká revoluce, jak vůbec dělá animovaný film. Co je zajímavé, je, že Československo nebylo tady komunismus, ale dřív to byla okupace ty Němci, ty nacisti. Když oni začínali dělat animovaný filmy tady, ten jediný způsob, jak můžu učit, jak to udělat, dostali ty kopie filmy, Disney filmy, chtěli analyzovat, jak to udělat. Neexistoval v té době jako knižka, jak to udělat animovaný film. Oni měli ty filmy a podívali na to po Okýnkovi.
Po Okýnkách, po Okýnkách. No, a po zjistil, spátku se říkal, myslím, no, že po spátku.
No, oni musí zjistit, jak to udělat. A tohle to úplně jiný způsob organizovat animovaný film než Ameriky, protože oni dali po zpátky, oni začínali tak konečný film a analyzovat, jak to má udělat. No, ale to znamená, že některé standardní věci jak dostali úplně obrácený než americký systém. So my jsme měli hodně technologické problémy, jak to dělat pro Amerika. So my jsme museli mít standard. So já musím postupně urgovat, že oni musí být stejný standard jako světový. Ne všechny studio byl velmi šťastný a ty starý experti říkají, jak je to možné, že jako zatrací Američan přijel tady a úplně dávat naše práce z horu dolů. Ale bohužel to bylo velmi nutné to udělat.
A v tom studiu Bratří v triku, tak vlastně Jiří Trnka tam působil vedle vás paralelně s vámi.
No, s Trnkou jsme spolupracovali v tom smyslu, že bychom s ním jako dělali společnou práci.
A co on třeba říkal?
Svoji práce a on taky.
A co on třeba říkal na ty americké postupy, protože on měl svoje vlastní.
No tak ten americký postup byl daleko příznivější, rychlejší. A
souhlasil s ním Trnka? Nebo...
Jo.
Ano.
Hele, Trnka dělal loutkový film, jo. A my jsme dělali kreslený film, to je něco úplně jiný. A Trnka měl jeho zvláštní studio. My jsme nikdy nepracovali spolu.
Když přijel Gene, tak z hlediska technologie jsme se dostali hodně dopředu, protože ty filmy, co Gene potom začal jako režie zpracovat, tak to bylo něco úplně jiného. Tak pochopitelně jsme si řekli, že to, co je výhodnější pro nás, tak to budeme používat. A lidi se naučili a byli rádi, že jsme se dostali trochu dopředu.
Myslím, že jste to říkal, že jste nechtěl vydat svoji knihu, kterou jste vydal původně v angličtině, Z lásky k Praze, takže jste ji nechtěl vydat v češtině. Je to pravda?
Zdeněk byl proti tomu na začátku.
Zdeněk byl proti, ano.
Protože on, Zdeněk není velká na publicita.
Já tady tu knihu v angličtině mám, to je druhé vydání už?
Ano, to je už je šesté vydání.
Šesté vydání. První vydání se jmenovalo Od tragédie komunismu ke komedii kapitalismu. A ta tady už není.
Já jsem trochu na každé edici jsem napsal trochu jinak. Já jsem vždycky hledal na ty správné slova, aby lidi budou pochopit. To je poslední edice, konečně jsem dělal parodie na ty komunistické písmena.
Kniha má Rudý
Obal. A i taky dokonce Srpa Kladivo. Ale to je první edice, který jsem povolil.
To je na starost.
Konečně lidi pokopí, že není komunistická kniha.
Řekněte mi, na závěr ještě jedna věc mě zaujala, když jste přijel do Československa tehdy, tak jste říkal, že jste v Americe jedl jenom vidličkou. Ale protože tady bylo tak tuhé maso, tak jste se musel naučit jíst i s nožem. Přešel jste už zpátky zase jenom na vidličku?
Ne. Ano, Češi drží nož a vidličku pořád jaký je, jo.
No a teď už jste se vrátil k vidličce zpátky?
No, teď už je to normální.
Chlebičky, obložené chlebičky jste se už také naučili jíst?
No, do dneska já mám velký problém, to vždycky spadlo. Pro nás Amerika sandwich má dva kusy chleba. A český chleb, který má jenom jednu kus chleba a všechno věci na to, to není možné držet dohromady.
Vidíte, já mám takový problém s hamburgerem.
Je, takže, pro nás je,
takže některé věci se nemění. Váš názor na zabíjačku a chleba se sádlem je zůstává stejný.
No, to ne. To
odmítavý.
Ne, ne. Hele, to by byl, když my jsme dostali konečně naše chalupu, já jsem pracoval tam a každý den seká trávu a všechno. Kdyby jeden den jako starý chlap přijel a říkal, vy jste tady nový a mimochodem měl jste ještě první infarkt. Já jsem říkal, cože? No, já jsem měl tři infarkty. No, ale když lidi jí samozřejmě salám a sádlo a všechno možné a kouří cigarety, to je, ale já jsem nikdy nekouřil.
A také jste nejednou...
Sádlo nemůžu jít.
Ale nejste vegetarián, nebo ano?
Nejsem vegetarián.
A zdravý životní styl to je?
No, na druhé straně já mám moc líbí vegetables, zeleninu. A moc líbím zeleninu. Ale já nejsem vegetarián, jako striktní nic, najím všechno, ale...
Takže máte nějaký recept svůj na spokojený a dlouhý věk?
Štěstí možná. Můj matka žil do 100 let. Otec byl velmi těžký kouřák a on zemřel na 69 let, to ta punos, já nevím. A já nejsem striktní vegetarián, ne, ale já mám rád všechno.
A vy jste také říkal, že máte šťastný život, takže možná hodně k tomu přispívá k zdravému životnímu stylu také štěstí.
No ano, já myslím, že my máme šíleně moc štěstí, protože hele, já jsem nejstarší od 3 bratry. A ty, můj mladší bratři, jsou taky zemřeli. Mám dobrou manželku, jo.
Je moment, že musím rozhodnout, jak to bude. A Jean na to přistoupil.
Nemůžu být věčný, já to vím. Hele, 23 je to zázrak. Cítím docela dobrý.
Tak vám přeju hodně zdraví, vám i paní Zdeně. Děkuji vám za to, že jsme mohli tady u vás být a natáčet tyto hovory. Jean Dajč a paní Zdena Dajčová byly mými milými hosty u mikrofonu Českého rozhlasu Plus. Nahrávali jsme u nich doma, takže děkuji za ještě jednou za pohostinství a přeji hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu se loučí David Šnáhlavský.